Sociālajos tīklos iedzīvotāji neizpratnē stāsta, ka jāšķiras no 15 eiro par elektronisku paziņojumu sagatavošanu saistībā ar zemes lietošanas maksu. Uz šādiem vēstījumiem reaģēja Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Viņš rakstīja, ka 15 eiro par zemes lietošanas maksas paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu nav adekvāta summa, ja tiek piemērota individuāla dzīvokļa īpašniekam. Šāda situācija radusies pēc Saimā jūnijā pieņemtiem likuma grozījumiem. Ar tiem parlaments izpildīja Satversmes tiesas 2023. Gadā spriesto par administratīviem izdevumiem dalītu īpašumu gadījumos, kad zeme un ēka pieder dažādiem īpašniekiem. Maksa par zemes lietošanu ir līdz 4% no zemes kadastrālās vērtības. Satversmes tiesas spriedumā norādījusi, ka tas var nebūt pietiekami dažādu administratīvo izdevumu sekšanai. Saimas juridiskā komisija izvērtēja, ka 4% saglabājumi abu pušu izdevumu interesēs, taču lēma likumā papildināt, ka maksāšanas paziņojuma sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas gadā katras būvas īpašnieks sadz 15 eiro apmērā. Saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības paskaidro, ka radušies pārpratumi par likumā ierakstīto, ka šī summa nevar būt mazāk par 15 eiro, lai gan ir domāts līdz 15 eiro.
Viņa tieši sāk uztraukties, ka ja viņa nepieprasīs 15 eiro, tad valsts kontrole viņam pārmetīs naudas izšķirdēšanu. Mēs tos 15 eiro neparedzējam, lai budžetu tur uzpildītu ar naudu. Nu, mēs prezumējam, ka abas puses atrodas godīgas personas, nevis kaut kādi krāpnieki, nevis pašvaldība grib lapīt kaut kādu tur naudu iztrūkumu šāda veida un arī otrā puse saprot, teiksim, to situāciju.
Ar paziņojumu izsūtīšanu pašvaldības turklāt šajā gadījumā nav kavējušās. Ierasti, ka paziņojums par zemes izmantošanu izsūta gada sākumā, taču šoreiz, ņemot vērā minēto likuma grozījumu spēkā stāšanos jau jūlijā, maksājumu paziņojumi par šo gadu nosūtīti jau tagad. Izveidojusies situācija, ka viens šāds maksājums nav atliekams un nav arī pārsūdzams, jo izveidots atbilstoši likumam, taču pašvaldības apņēmušās izraudzīties risinājumus, lai saprātīgi mazinātu šo maksu. Risinājumu prasa teju 30 tūkstoši cilvēki, kuru dzīvoklis atrodas uz Rīgas pašvaldības zemes. To Saimas juridiskajā komisijā norādīja Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. Likuma redakcija gan pašlaik neplānojot mainīt, piebilst Judins.
Tie, kas piedalījās sēdēs, viņi varēja dzirdēt, ka mēs negribam, lai no katra ņemtu 15 eiro. Un arī tur tālāk nākamais teikums saka, ka var vienoties, var darīt citādāk. Satversmes tiesa to pateica. Cilvēki izlasīja burtiski vienu teikumu, izņemot no konteksta.
Saimas juridiskā komisija sagatavos atbildes vēstuli Rīgas pašvaldībai, kurā tā vaicājas par risinājumiem šajā situācijā. Šādu vēstuli nosūtīs arī Latvijas pašvaldību savienībai, adresējot arī citām vietvarām skaidrojumu par apspriestās normas mērķi. Savukārt Rīgas pašvaldība apņēmusies rast ātru risinājumu par saprātīgām izmaksām. Jānis Kincis, Latvijas radio.